This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
คุณผู้ฟังตอนนี้ work from home กันอยู่ไหมครับแล้วคิดว่ามันมีประสิทธิภาพข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับแล้วก็ทุกท่านเคยได้ยินสูตรการทำงาน322ไหมครับวันนี้อยากชวนคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะผมเชื่อว่าโควิดระลอก3นะครับก็คงทำให้หลายๆบริษัทเนี่ยปรับนโยบายกันอีกครั้งหนึ่งกลับมา work from home กันอีกครั้งหนึ่งในขณะที่บางบริษัทที่มีนโยบายที่ให้เป็นวิธีการทำงานแบบไฮบริดหรือว่าลูกผสมอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะดำเนินต่อไปแต่ก็มีมาตรการโควิดอย่างเคร่งครัดเหตุผลที่อยากชวนคุยเรื่องนี้เพราะว่าผมไปอ่านบทความหนึ่งนะครับเป็นบทความใน LinkedIn นะครับจริงๆค่อนข้างสักพักหนึ่งแล้วเขาพูดว่ามันคือ24ไอเดียที่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกในปี2021มีไอเดียหนึ่งครับเขาพูดถึงสูตรการทำงานจาก9 to 5นะครับก็คือจาก9โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้ามีตัวเลขต่อท้ายก็อาจจะเป็น9 5 5อะไรอย่างนี้ก็คือทำงาน5วันจะเปลี่ยนกลายเป็น3 2 2เป็นสูตรใหม่นะในการทำงาน322 322พูดตรงๆก็คือการทำงานแบบที่ออฟฟิศเนี่ยนะครับ3วันแล้วก็การทำงานที่บ้านหรือว่าจะเป็นรีโมทเวิร์กที่ไหนก็ได้เนี่ยอีก2วันแล้วก็หยุด2วันนะครับคนที่เป็นคนพูดสูตรนี้ออกมา322 work week เนี่ยนะครับก็คือคุณแอชลีย์วิลเลียนส์เธอเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่ Harvard Business School เขาบอกว่าตอนเนี้ยคนที่ทำงานพนักงานทั่วๆไปเนี่ยต้องการความยืดหยุ่นหรือว่า flexibility มากยิ่งขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกันจริงๆองค์กรก็อยากได้แบบสิ่งนี้เหมือนกันถามว่าความยืดหยุ่นเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเซกเตอร์เนาะเพราะแต่ละเซกเตอร์ก็มีความยืดหยุ่นที่ไม่เหมือนกันบางเซกเตอร์ต้องการคนมาทำงานที่ออฟฟิศบางเซกเตอร์ไม่ต้องการเลยก็ได้อาจจะมีแค่ co-working space ทำงานกันอยู่ 3-4 คนก็เป็นไปได้หรือไม่ต้องมีออฟฟิศก็ยังได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับ geographic location ก็คือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ถ้าเป็นองค์กรที่เป็น international หน่อยอันเนี้ยก็สามารถทำงานได้หลายที่หลายประเทศหรือบางพื้นที่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาที่ออฟฟิศที่เดิมแต่ถ้าเป็นโรงงานยังไงคุณก็ต้องมาที่โรงงานอยู่ดีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดก็คือว่าไอ้ตัวเลข322เนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการทำงานรูปแบบหนึ่งรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็เป็นสูตรที่จับต้องได้ง่ายเท่าที่ผมทราบตอนนี้องค์กรเทคโนโลยีในต่างประเทศที่ใช้ประกาศออกมาชัดเจนคือผู้บริหารออกมาพูดเลยก็คือ Google แล้วก็ Salesforce นะครับคือทำงานได้3วันต่อสัปดาห์ผมก็เลยลองไปหาครับว่าไอ้ตัวเลขแบบเนี้ยจริงๆในอดีตเนี่ยมันมีตัวเลขแบบนี้เยอะไหมนะครับซึ่งอันนี้อ้างอิงจากบทความคุณจักริตศิรินทร์นะครับเขาหาข้อมูลมาให้เช่นมีตั้งแต่ในอดีตเลยก็คือ888ของคุณโรเบิร์ตโอเว่นทำงาน8ชั่วโมงบันเทิง8ชั่วโมงแล้วก็นอนหลับ8ชั่วโมงหรือจะเป็น8540ของคุณเฮนรี่ฟอร์ดก็คือทำงานในโรงงานเลยทำงานวันละ8ชั่วโมงจำนวน5วันต่อสัปดาห์รวมสัปดาห์ละ40ชั่วโมงหรือจะเป็น4624ของคุณแซนน่ามารินทำงาน4วันต่อสัปดาห์โดยต้องไม่เกิน6ชั่วโมงต่อวันรวมสัปดาห์ละ24ชั่วโมงหรือว่าจะเป็นสูตรคลาสสิก955ก็คือที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันทำงาน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นจำนวน5วันต่อสัปดาห์หรือจะเป็น925ที่หมายถึงทำงาน9ชั่วโมงต่อวันจำนวน5วันต่อสัปดาห์แล้วก็สูตรที่ตอนนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับของประเทศจีนที่ใช้กันเยอะมากก็คือ996 996ค่อนข้างโหดอันนี้คือทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มก็คือฟอร์ม 9am to 9pm จำนวน6วันต่อสัปดาห์ผมเคยสัมภาษณ์ผู้บริหารบางท่านเขาบอกว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยเขาใช้สูตรนี้ซึ่งต้องบอกว่าโหดมากนะครับแล้วก็ล่าสุดอันนี้ตอนนี้ที่เป็นที่พูดกันเยอะว่าวิธีการทำงานต้อง flexibility มากขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นก็คือ430ทำงาน4วันต่อสัปดาห์แล้วก็หยุด3วันโดยที่ทำงาน4วันนั้นอาจจะมีจำนวนชั่วโมงที่เพิ่มมากกว่าปกติเพื่อจะทำให้เราได้หยุดยาวขึ้นหยุดเป็น3วันแล้วก็ไอ้332ที่ล่าสุดนี้ที่มีการพูดถึงกันเนี่ยนะครับจากข้อมูลของ LinkedIn Workforce Confidence Index เขาก็เหมือนกับทำต่อเนื่องจากไอ้322เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการทำงานแบบ322เนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาคนเก่งๆหรือว่าทาเลนต์ใหม่ๆที่เคยถูกจำกัดด้วยเรื่องภูมิศาสตร์ หรือว่าการเดินทางเพราะว่าคุณไม่ต้องเข้าออฟฟิศบ่อยนะครับ HR ก็สามารถที่จะเพิ่มความหลากหลายของพนักงานทั้งในแง่ทักษะอายุและคาแรคเตอร์ของพนักงานได้รวมทั้งพนักงานจะสามารถจัดสรรวันเวลาในการเข้าออฟฟิศของตัวเองได้มากขึ้นสามารถจัดเวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆเช่นการออกกำลังกายซึ่งจะมีส่วนช่วยในการทำให้ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นข้อมูลยังบอกอีกครับว่า 47% ของพนักงานในสหรัฐคาดหวังว่าที่ทำงานของตนจะอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านได้ต่อไปนะครับหลังจากโควิดจบโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันดังนี้ครับอันดับที่1คือเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีครับถึง 73% เลยนะซึ่งก็ไม่แปลกนะเทคโนโลยีเขาก็คงจะสามารถทำงานที่ไหนก็ได้เป็นดิจิตอลโนแมดอันดับที่2ก็ประหลาดใจผมนิดนึงนะครับก็คือ finance 67% เลยก็คือด้านการเงินธนาคารอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อันดับที่3ก็คือมีเดียของผมเอง 59% มีเพียงพนักงาน 27% เท่านั้นครับที่อยากกลับมาทำงานแบบไอ้ 9 to 5เนี่ยแล้วก็แบบที่ทำงาน5วันต่อสัปดาห์และหมายความว่าอันนี้เอาเฉพาะในสหรัฐนะฮะว่าเขาค่อนข้างเห็นด้วยกับวิธีการทำงานที่ค่อนข้างยืดหยุ่นหรือว่า work from home แบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าของบริษัทของทุกท่านเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจและอยากชวนคุยก็คือว่าเรา under estimate ไปนิดหนึ่งนะครับในมุมมองของผมว่าการ work from home ก่อนหน้านี้เราทำกันแบบตั้งใจทำแหละแต่ทำกันแบบระยะสั้นนะครับแต่หลังจากนี้พอมันเกิดโควิดระลอก3แล้วในต่างประเทศเกิดระลอก4เราพอที่จะทราบแล้วว่าชีวิตมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราก็รู้ครับว่าการทำงานแบบ work from home จริงๆ productivity มันก็ค่อนข้างดีแน่นอนมันมีปัจจัยที่มันเป็นข้อเสียเช่นเราเหงาฮะเราอยากเจอเพื่อนหรือว่าเป็นเรื่องของความวิตกกังวลหรือว่าเป็นเรื่องของ burn out ต่างๆมันก็ทำให้เราต้องมาบาลานซ์ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่ามันมีผลวิจัยอะไรบ้างที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ดีครับตอนนี้ผมว่าหลายๆองค์กรควรจะเริ่มคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเห็นว่าโควิดระลอกแรกเราใช้วิธีการแบบ work from home ระยะสั้นแล้วพอทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราก็ให้ทุกคนเข้าออฟฟิศแบบ 100% เลยกลับมาผมคุยกับผู้บริหารเยอะนะครับแล้วก็คำถามแรกๆที่ผมมักจะถามก็คือว่าตอนนี้ work from home อยู่หรือเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นผลวิจัยส่วนตัวผมพบว่าประมาณ80%-90%บอกว่ากลับมาแล้วแบบ 100% ก็คือทำงานแบบปกติโดยเฉพาะผู้บริหารนี่เข้าออฟฟิศทุกวันกันทุกคนอยู่แล้วเพราะว่ามีอาจจะมีลดส่วนตัวค่อนข้างที่จะไม่ได้มีเรื่องความเสี่ยงใดๆแล้วก็มีประมาณ10%เท่านั้นเองครับถึง 20% ที่บอกว่าเขายัง ongoing นโยบายที่ให้ work from home อยู่แต่ผมคิดว่าหลังจากเนี้ยเราคงต้องมาทบทวนเรื่องนี้กันอย่างจริงจังและว่าไม่ใช่ว่าทำแค่ระยะสั้นอย่างเดียวเพราะว่าอนาคตเนี่ย work from home ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโควิด-19 อย่างเดียวแม้ว่าโควิด-19 จะหมดไปแต่เราเห็นแล้วว่าตัวพนักงานเองเนี่ยเขาต้องการ flexibility สูงมากมีผลวิจัยหลายแห่งครับที่พูดตรงกันว่าพนักงานเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้มากกว่าโอเคมีข้อเสียละแต่ว่าเขามีความสุขมากกว่ากับการมีความยืดหยุ่นคือสามารถออกแบบการทำงานได้สูตรอย่าง3-2-2ผมยกตัวอย่างครับอย่างเช่นองค์กรของผมเองเนี่ยผมใช้1-4-2ฮะสแตนดาร์ดใช้1-4-2ก็คือทำงาน1วันแล้วก็ไม่ต้องเข้าออฟฟิศอีก4วันแต่ว่าก็ยังทำงานปกตินะครับ work from home ทำงานแบบรีโมทไปแล้วก็หยุด2วันการที่มีตัวเลขแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ทุกคนสามารถที่จะพอที่จะรับรู้ได้ว่าโอเคต้องมีอย่างน้อย1อาทิตย์ที่คุณต้องเข้าออฟฟิศเพราะว่าการเข้าออฟฟิศก็ยังจำเป็นอยู่ในหลายๆงานแล้วก็การเข้าออฟฟิศเนี่ยคือการได้มาเจอหน้ากันได้มาประชุมกันผมว่ายังจำเป็นอย่างยิ่งอยู่ในการทำงานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับว่ามีองค์กรหนึ่งอันนี้ผมขออนุญาตเอ่ยเลยแล้วกันนะฮะที่ทำคล้ายๆกันก็คือปตท.ผมได้คุยกับผู้บริหารปตท.หลายๆท่านนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ทำงานในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ผมจำตัวเลขได้ไม่แน่ชัดแต่เข้าใจว่าเข้าออฟฟิศแค่อาทิตย์ละประมาณ 1-2 วันเท่านั้นเองอันนี้ใครเป็นพนักงานปตท.ลองคอมเมนต์มาก็ได้นะครับถ้าผิดก็ขออภัยนะแต่เท่าที่คุยกับผู้บริหารมาพูดว่าเข้าออฟฟิศไม่ได้เยอะมากนะครับ 1-2 วันแล้วก็นอกนั้นก็คือให้ work from home แต่ก่อนเนี่ยสลับเป็นทีม A ทีม B ทีม Cแต่ว่าตอนนี้ทำแบบถาวรก็คือไม่มีทีมแล้วทุกคนทำแบบนี้หมดเพียงแต่ว่าเข้าออฟฟิศวันไหนก็อยู่ก็ไปเลือกเอาเพื่อทำให้ไม่ตรงกันจะได้ไม่ต้องมาเจอคนเยอะแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งไกล สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผมว่าปตท.ก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่มากนะครับอันดับหนึ่งเนาะของประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์ก็ยังกล้าที่จะใช้วิธีการทำงานแบบนโยบายแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจที่บริษัทอื่นจะนำไปใช้ต่อไปครับแต่ถามว่าบริษัทอื่นจะนำไปใช้อย่างไรเนี่ยผมมี2 อย่างที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับอันที่1ก็คือกรณีศึกษาของในต่างประเทศว่ามีบริษัทไหนที่ใช้บ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีอันที่2ก็คือเป็นผลวิจัยจาก McKinsey เขาทำการสำรวจ Future of Work น่าจะเป็นเหมือนหลักคิดให้เราได้ว่าถ้าเราอยากจะสร้างสูตรของตัวเองซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ322ก็ได้เราควรจะมีสูตรอย่างไรบ้างใครที่มีอยู่แล้วก็อาจจะลองทบทวนดูก็ได้นะครับผมอ้างอิงจาก Positioning Magazine นะครับขอบคุณข้อมูลมากเขาไปรวบรวมข้อมูลบริษัทเทคโนโลยีมาให้นะครับ Facebook เนี่ยขออนุญาตทำงานระยะไกลได้เขาให้พนักงานกลับมาเข้ามาทำงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2021แล้วก็จะทยอยให้พนักงานเข้าแค่ 10% ในช่วงเริ่มต้นก่อนจะค่อยๆเปิดไปจนถึง 50% ของทั้งหมดภายในเดือนกันยายนปีนี้นะครับก็คือประมาณแค่ 50% เท่านั้นเองแต่ว่า Facebook เนี่ยมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็มองว่าประมาณ 50% ของพนักงาน Facebook จะทำงานระยะไกลได้ในภายในทศวรรษหน้าแล้วก็บริษัทก็อนุญาตให้พนักงานบางส่วนเนี่ยสามารถที่จะทำงานระยะไกลได้แล้วเพียงแต่มีข้อแม้แค่ว่าต้องยอมรับว่าอาจจะต้องโดนตัดเงินเดือนเพราะว่าถือว่าตัวพนักงานเองเนี่ยเขาได้ย้ายออกจากพื้นที่ค่าครองชีพสูงอย่างซิลิคอนวัลเลย์ออกไปแล้วนั้นโดยสรุปของ Facebook ก็คือคงไว้กับการ Work From Home แล้วก็พนักงานที่ทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยก็คือทำงานประมาณ 50% ของพนักงานทั้งหมดนะครับของ Google ครับอันนี้ใช้สูตรนี้เลยก็คือ3วันต่อสัปดาห์ CEO เนี่ยออกมาประกาศเลยว่าให้เข้าอย่างน้อย3วันส่วนอีก2วันจะสามารถทำงานที่บ้านหรือว่าจะทำงานที่ไหนที่ต้องการก็ได้ยกเว้นว่าพนักงานที่ต้องทำหน้าที่ตอบสนองลูกค้าโดยตรงหรือว่าต้องดูแล Data Center ต้องเข้าแลบใช้อุปกรณ์พิเศษก็คือต้องเข้าออฟฟิศนะครับก็ยังจำเป็นต้องเข้าสถานที่ทำงานทุกวันอยู่นะครับของ Microsoft ครับ Microsoft ทำงานแบบไฮบริดพนักงานส่วนใหญ่ 73% ตอบว่าต้องการจะทำงานระยะไกลซึ่งยืดหยุ่นกว่าต่อไปMicrosoft อาจจะไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องนี้โดยเฉพาะและมีการทำหลายๆซีนาริโอตอนนี้ก็เริ่มมีการเปิดออฟฟิศให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานและแต่แน่นอนก็เป็นความสมัครใจส่วนใหญ่บริษัทเทคโนโลยีเป็นความสมัครใจหมดแน่นอนเปิดให้คนเข้ามาแล้วแต่ว่าคุณเลือกได้เองนะครับว่าจะกลับไหมหรือว่าจะไม่กลับจะสลับวันยังไงก็ได้ของ Twitterก็เอ็กซ์ตรีมที่สุดนะครับก็คือทำงานจากบ้านได้ตลอดไปเลยเพราะว่าคุณแจ็คดอร์ซี่เนี่ยมองว่าประสบการณ์ส่วนตัวจากการทำงานจากที่บ้านเนี่ยมีประสิทธิภาพที่มากกว่าแต่ก็แน่นอนเหมือนกันก็คือไม่ใช่การบังคับเป็นทางเลือกเฉยๆอันนี้จริงๆก็ต้องบอกคล้ายๆหลายๆบริษัทในประเทศไทยสแตนดาร์ดก็เป็นอย่างนั้นเรามีตัวเลขก็จริง142นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะเวิร์คฟรอมโฮมตลอดไปเราก็ไม่ได้มีอะไรแต่ต้องยืนยันอีกครั้งว่าเพราะว่าเราเป็นบริษัทสื่อที่ทำงานรีโมทอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นก็ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับ Salesforce ครับ Salesforce เปิด3ทางเลือกให้กับพนักงานคือ Flex Fully Remote แล้วก็ Office Space ก็ตามชื่อเรียกของแต่ละแผนเลยก็คือพนักงานสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าอยากจะเข้าออฟฟิศตามปกติหรือทำงานถาวรจากบ้านหรือว่าจะเข้าเป็นบางวันก็แล้วแต่ตามแผน Flex นะครับซึ่งของเขาเนี่ยใช้ตัวเลข3เหมือนกันก็คือเข้าออฟฟิศประมาณ3วันต่อสัปดาห์เพื่อเข้ามาทำงานในลักษณะที่แบบทำงานที่บ้านหรือว่าออนไลน์จะทำไม่ได้แต่ก็บริษัทอื่นๆถ้าไม่ใช่บริษัทเทคนะครับก็จะมองต่างกันเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำงานแบบที่บ้านได้อย่างเช่น Goldman Sachs JP Morgan หรือว่า Netflix เนี่ยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับไอเดียการทำงานที่บ้านแบบถาวรเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าไม่เหมาะกับองค์กรของตัวเองอันนี้เอามาเป็นกรณีศึกษาให้เราได้เห็นนะครับว่าต่างประเทศเขาทำกันยังไงครับมาถึงประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคุยวันนี้ครับก็เป็นผลวิจัยจาก McKinsey หัวข้อน่าสนใจมากครับชื่อว่า What Employees Are Saying About the Future of Remote Work คือพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการอะไรจากอนาคตในการทำงานรูปแบบรีโมทก็คือไม่ได้ถามว่าอยากทำงานแค่แบบไหนแต่ว่าเขาต้องการอะไรมากที่สุดจากผู้บริหารหรือว่าตัวองค์กรนะครับโดยหลักๆเนี่ยมี2 อย่างที่เขาต้องการมากที่สุดอันดับที่1ก็คือเรื่องของ productivity ของตัวเองซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นได้จากการที่คุณสื่อสารกับเขาดีๆอันดับที่2เป็นเรื่องของความเป็นอยู่หรือว่า well-being คือถ้าเกิดความเป็นอยู่ของเขาไม่ดีเรื่องวิตกกังวลเบิร์นเอาท์รู้สึกเหงารู้สึกเครียดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่แฮปปี้เหมือนกันอันนี้เป็น2สิ่งหลักๆเป็นกรอบหลักๆที่เราต้องมองนะครับลองไปดูรายละเอียดกันนะครับอันดับที่1คือเรื่องของการสื่อสารครับสำคัญมากๆนะฮะสำหรับผู้นำองค์กรคุณจะต้องสื่อสารทั้งในแง่ว่าวิชั่นของคุณเป็นอย่างไรสื่อสารทั้งในแง่ของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีความชัดเจนอย่างไรในผลวิจัยเขาบอกเลยครับว่าในองค์กรที่ผู้บริหารสามารถสื่อสารสิ่งเหล่านี้ได้ดีนะฮะเขาจะสามารถเพิ่มทั้งในแง่ของการรู้สึกว่าตัวเองได้รับการสนับสนุนรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้วก็เพิ่ม productivity ของตัวเองเอาแค่ productivity ของตัวเองเนี่ยแตกต่างกันเพิ่มขึ้นถึง5เท่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้บริหารที่สื่อสารถึงอนาคตเขาพูดอย่างนี้เลยว่า because communicating about the future can drive performance outcomes today leaders should consider increasing the frequency of their employee updates ก็คือต้องอัปเดตเรื่องราวของนโยบายบ่อยๆว่าคุณได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วเรื่องไหนยังไม่แน่นอนนโยบายวิชั่นอนาคตจะเป็นยังไงหลังโควิดทำให้ productivity เพิ่มขึ้นถึง5เท่าก็น่าสนใจนะอันนี้แล้วถ้าไปดูใน breakdown เรื่องของ communication เนี่ยเขาบอกว่าประมาณถึง 40% ของคนที่ทำแบบสำรวจบอกว่าในองค์กรเขาเนี่ยไม่มีการสื่อสารใดๆเลยก็คือเกือบครึ่งนะของพนักงานที่ทำการสำรวจใน McKinsey เนี่ยพบว่าองค์กรตัวเองไม่มีการสื่อสารใดๆเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าองค์กรไทยเป็นยังไงเหมือนกันนะครับแล้วก็ well communicated เนี่ยประมาณ 32% อีกอันนึง 28% คือไม่ค่อยสื่อสารชัดเจนนักต่อมาคือเรื่องของ anxiety at workก็คือคนรู้สึกค่อนข้างวิตกกังวลเยอะมากโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ดีถ้าเกิดคุณไม่มีการพูดคุยกับเขาว่าองค์กรจะเดินหน้าต่อไปเป็นยังไงนโยบายจะเป็นยังไงใน post pandemic work เขาบอกประมาณเกินครึ่งเลยครับ 47% เนี่ยจะรู้สึกนะครับว่าสิ่งที่คุณขาดเหล่านี้จะทำให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นอีกอันนึงคือเรื่องของ burning out เขาบอกถ้าคุณ the lack of clear communication about the future of post pandemic work also contributes to employee burnout คือถ้าคุณสื่อสารได้ไม่ดีเพียงพอเขาก็จะรู้สึก burn out เช่นเดียวกันประมาณเกือบครึ่งนะ 49% ของคนที่ทำแบบสำรวจเนี่ยรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยเคย burn out ในช่วงระหว่างที่ทำงานที่บ้านตัวเลขเหล่านี้ยังมีอีกอันนึงคือเขาบอกว่าพนักงานต้องการ flexibility ประมาณ 52% มองว่า post pandemic work ควรจะเป็นลักษณะ flexibility เทียบกับ pre covid รวมๆกันเนี่ยทั้งรูปแบบที่เป็น hybrid กับ remote เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25% คือต้องการแค่ 25% อีก 62% บอกว่าโอเคใช้ทำงาน on site ได้ทำงาน office ได้แต่พอหลังโควิดเขาพูดชัดเจนเลยว่าเขาต้องการถึง 52%โดยที่50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเรื่องของไฮบริดอีก 11% นะครับเป็นเรื่องของการทำงานแบบรีโมทแล้วก็ 37% ออนไซต์ก็คือลดลงถึง 25% เลยทีเดียวแล้วก็ตัวอีกอันนึงที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเขาบอกว่าคนที่เป็นทาเลนต์ต่างๆเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเปลี่ยนงานได้เลยถึง 30% นะถ้าเขารู้สึกว่าองค์กรของเขาเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่นเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ายังบังคับเขาให้ทำงานออนไซต์เวิร์กอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนงานได้คือมันเป็นเหมือนกับอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งในการที่เขาจะตัดสินใจว่าจะเลือกบริษัทไหนไม่เลือกบริษัทไหนนะครับอีกตัวเลขหนึ่งเขาพูดเรื่องการทำงานที่บ้านนะครับเขาบอกมากกว่า 50% คือเป็น majority ของพนักงานทั้งหมดเลยเนี่ยอยากจะทำงานที่บ้านอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์โอ้เห็นไหมฮะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเอามาให้เห็นนะครับว่าผลวิจัยของ McKinsey เนี่ยบอกเลยว่าโดยสรุปเนี่ยส่วนใหญ่พนักงานต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นจริงๆแล้วก็ต้องการมากกว่า3วันต่อสัปดาห์แล้วก็สิ่งสำคัญที่ผมไม่ได้กล่าวตั้งแต่ตอนต้นก็คือแม้ว่าคุณจะปรับวิธีการทำงานแล้วก็ตามคุณจะปรับนโยบายอะไรแล้วก็ตามต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนออกไปผมถึงพูดไว้ตั้งแต่ช่วงกลางๆครับว่าการที่คุณมีตัวเลขที่ชัดเจนบอกไปเลยว่าทำงานกี่วันพักกี่วันทำงานที่บ้านกี่วันเนี่ยมันทำให้เขาค่อนข้างรู้สึกว่ามันเป็นเคลียร์คอมมูนิเคชันมากกว่าว่าโอเคเราจะทำงานแบบไฮบริดนะเราจะทำงานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมนะคือมันพูดแบบนี้มันค่อนข้างจะ กลางๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอีก6เดือนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่างน้อยออกมาเคลียร์แล้วถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อัปเดตเขาเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นผลวิจัยจาก McKinsey ที่เขาบอกมาอย่างนั้นนะครับจริงๆผมลืมพูดไปว่าในองค์กรที่เป็นภาครัฐเนาะรัฐบาลราชการเองผมก็เห็นมีการประกาศ Work From Home มาเช่นเดียวกันก็ต้องดูกันต่อไปว่าการ Work From Home ในครั้งเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น0322 142หรือแล้วแต่ตัวเลขจะเป็นตัวเลขอะไรเนี่ยมันจะมีผลเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเราหรือวิธีการทำงานมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเอาไปพิจารณาเอาไปประเมินกับตัวเองดูว่าแล้วตัวเลขที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณคืออะไรเพราะว่าแน่นอนมันไม่มีสูตรสำเร็จมันไม่มีบอกว่าสูตรไหนดีที่สุดบางคนทุกวันนี้ก็ไม่ได้เข้าออฟฟิศมาตั้งนานแล้วบางคนก็ยังต้องเป็นต้องเข้าออฟฟิศอยู่ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียในมุมของมันเองแต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานครั้งสำคัญของโลกแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณสามารถปรับเข้าได้เนี่ยนอกจากคุณจะได้ใจพนักงานเดิมแล้วมันจะเป็นการดึงดูดพนักงานใหม่ๆที่เขาคอนเซิร์นเรื่อง flexibility มากขึ้นแล้วคุณใช้สูตรไหนก็ลองเอามาแชร์สูตรกันฟังนะครับก็เป็นตัวอย่างนึงมาแชร์ให้เราสูตรกันฟังว่า322จะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่น่าจะใช้กันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce Episode นี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ